Elektrikarjanen. Elektrikarjanen.
See oli 1517. aastal. Üle Kesk-Saksamaa linnakese kostsid haamrilöögid. Vähemalt nii räägib legend. Martin Luther naelutas Wittenbergi lossi kiriku uksele üleskutse maailma parandamiseks. Tema kuulsad 95 teesi. Need haamrilöögid kostsid peagi üle kogu Euroopa. Kostavad tänini, kuigi kippusid vahepeal kahurikõminale alla jääma. Luther oli siis 34-aastane. Kuidas näeb inimene maailma nooremasse keskikka jõudnuna, kui ta on jätnud selja taha õpingud ja saanud ise õpetajaks? Kui tema hinge tiivustab pulbitsev elujõud, millega ta tahab muuta maailma? Kui talle tundub, et ta toetub kahe jalaga maisele kerale, hoides kätega päikese kera, nagu üks kommunistist poeet on kunagi öelnud? See on kindlasti märkimisväärne periood iga inimese elus. Et näha oma nägu, on tarvis peeglit. Kuid oma hingepeegeldust võid sa näha kord juba elatud eludest, mida võib võtta nii eeskuju kui hoiatusena. Siis kui sa küsid endalt, kuidas oleksid käitunud sina samas olukorras, kas sinu ees ei seisa need samad võimalused ja kiusatused? Kui vana oled sina praegu, armas kuulaja? Kas sa oled noorem või vanem kui 34? Kui sa oled noorem, siis võib juhtuda, et sul on raske minust aru saada, sest paljusid protsesse saab hinnata tõesti alles tagant järele, palju aastaid hiljem. Kuid püüdma peaksid siiski, see on sinu enda huvides. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega Luther meis enestes. Jutu vahele kuulete reformatsiooniaegseid meloodiaid, mis võivad üllatada tänapäevast kuulajat sellega, kui kergekäeliselt neid vanasti laenati, nii ilmalikult poolelt vaimulikule kui vastupidi.
Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute Wehr und Waffen, er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst er's jetzt meint, Großmacht und viel ist, sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinsgleichen. Ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr, es soll uns doch gelingen, der Fürst dieser Welt, wie sah er sich stellt, tut er uns doch nicht.
nicht, das macht er ist gerecht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Das Wort sie sollen lassen starr und kein Dank dazu haben. Er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinen Geist und Gaben. Nehmen sie den Leib, gut er Kind und Weib, lass fahren dahin. Sie haben's kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben.
Iga inimese elus on murdepunkte, mida võib tagantjärele erinevalt hinnata. Kui lapsepõlv on kulgenud ilma suuremate vapustusteta, soovib inimene ellu astudes teha ikka midagi head, lahendada probleeme, mitte neid tekitada. Kui targipäeva karmus murendab õhulösside kaunid tornikesed ning ajaloo tormituuled rebivad eluõitelt peagi nende värskuse ja ilu. Kindlasti on kahju, et neid ideaale, millest me noortena unistame, pole selles ilmas enamasti võimalik teostada. Kes tahab ehitada midagi uut, alustab tihti vana lõhkumisest. Kuid nii sageli selgub hiljem, et ehitatud uus pole põrmugi parem lammutatud vanast, või veel hullem, et lammutatud vana oli paremgi. Terve 2017. aasta on läänemaailmas kulgenud reformatsiooni 500. juubeli tähel. Eesti keeles ka usupuhastuseks nimetatud protsessi üheks käilakujuks oli Martin Luther, kelle saavutuste väärtustamisel pole kiidusõnadega kitsi oldud. Kuid temalgi, nii nagu vast igaühel, on oma tumedam pool. Kõigile ajaloolistele faktidele näkku vaadates on raske öeldagi, kas ta kokkuvõttes oli maailmale õnnistuseks või karistuseks. Kuid ka viimasel juhul ei ole mõtet tagasi ajada, et eeldused, mis katapulteerisid Luteri protesti ajaloo laineharjale, oli tekitatud tolleaegse kiriku enda poolt. Hiliskeskaegne kirik oli jõudnud sügavasse kriisi. Paavst ja piiskopid olid muutunud kirikuisade ajastu vaimulikest juhtidest ilmalikeks valitsejateks. Paljud neist ei pidanud kunagi missat, vaid jälgisid seda paremal juhul ainult kõrvalt, oma troonil istudes. Koguduse preestrid olid sisuliselt pelgalt liturgid, kellel puudus süstemaatiline haridus ja tegelikult ka vaimulik autoriteet. Keskaegses maailmapildis olid pühaduse eeskujudeks piiskopid ning mungad ja nunnad. Kui kas või vaadelda pühakute elulugusid, siis leiab kuni 16. sajandili nende seast vaevalt mõne tavalise koguduse preestri. Ja kui leiabki, siis märtrite seast. Kuid ka kloostrimungad olid tolleks ajaks eksinud oma vaimsetel rännakutel kaugele igapäeva probleemidest. Keskendunud sügamõttelistele teoloogilistele aruteludele teemadel, mida inglid taevas lõunaks söövad ja kui palju mahub neid nõela otsale, ning kuidas saada just niisuguseks pöördunud patuseks, kellest Jumalal on rohkem rõõmu kui 99. õigest. Piiskopide tähelepanu oli aga pööratud maapealse paradiisi väljaehitamisele. Kiriklike tiitleid ja nendega seotud piiskopkondi osteti ja müüdi. Indulgentsid, mis olid välja mõeldud 11. sajandi lõpul ristisõtta siirdujate jaoks, olid nüüd muudetud sissetulekute allikaks. Kiriklikud ülikud ehitasid uhkeid katedraale ja paleesid ning vajasid selleks ikka rohkem raha. Paraku on nii, et kui miski on sõna otseses mõttes kaubaks muutunud, siis tulevad kohe mängu ka müügistrateegiad. Hea kaupmees on ju see, kes oma kaubast hästi lahti saab, ja indulgentsid, mille mõju saaks kontrollida alles pärast surma, andsid reklaamemiseks üsna vabad käed. Nii polnud vaja erilist ettevõtlikkust, et tulla selle peale. Kuidas müüa indulgentse juba ette, nende karistuste kompenseerimiseks, mille puhul patt ise polnud veel tehtudki, vaid see kavatseti alles tulevikus korda saata. Siiski ei saa ka väita, et õpetus indulgentsidest oleks olnud päris vaba fantaasia sünnitis, millel poleks olnud mingit põhjendust pühakirjas. Indulgents tulenes ladinakeelsest verbist indulgere ja tähendas järele andma, tasakaalustama, hinda alandama, aga ka pühenduma ehk hoolt kandma. Patukustutuskirjade lettere indulgentsiales idee tekkis seoses õpetusega puhastustulest, mis tuletati apostel Pauluse sõnadest esimeses kirjas korintlastele. Kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules. Ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis saab ta kahju. Aga ta ise päästetakse otse kui läbi tule. Siit oli indulgentside õpetuseni ainult väike samm. Kui raskemate, ehk ainult pihisakramendi kaudu andeks antavate surmapattude kõrval on olemas ka kergemad ehk ajalikud patud, siis pidi kirik pakkuma mingi lahendusega nende lunastamiseks, et inimene pärast surma kiiremini puhastustulest paradiisi pääseks. Selge talupoja mõistus leidis muidugi sellest segasest teoloogiast kohe otse tee. Kui jumal mulle pattu andeks ei anna, siis pole sellest ju lugu, peaasi kui ta mind ei karista. Nii võis tavalisele inimesele tunduda indulgentside ostmine isegi mõtekamana kui piht. Kas neid apostel Pauluse sõnu puhastustulest saab pidada tugevaks argumendiks patukustutuskirjade ellukutsumisele, on omaette küsimus. Kuid võib-olla ei ole see siiski palju nõrgemini põhjendatud, kui Martin Lutheri armuõpetuse aluseks saanud nii nimetatud uus evangeelium, mis pärines selle sama apostel Pauluse Rooma kirjast. Sest Jumala õigus on ilmunud evangeeliumis usust usku, nii nagu on kirjutatud, aga õige jääb usust elama. Kas oli sellest kirjakohast tõesti võimalik välja lugeda, et inimene saab õndsaks ainult usust, jättes ebaselgusse tegude ja usu vahekorra? See on taas omaette küsimus. Igal juhul võib Wittenbergi doktori sõnadest välja lugeda, et ta igatses mingit otsemat ja intiimsemat suhet Jumalasse, kui see oleks saavutatav lihtsalt heade tegude kaudu ja kiriku taktikepi all pealegi. Usk pidi Lutheri arvates olema rohkem isiklik ja toetuma oma enda südametunnistusele. Tema õpetus hakkas meeldima kõigepealt lihtrahvale ja nemadki hakkasid otsima oma teed lahus kirikust ning need iseseisvuspüüdlused muutusid lõpuks mässuks ka maiste valitsejate vastu. Kui nüüd päris aus olla, siis 34-aastase Lutheri 95 teesi, mis ta väidetavalt oma tollase kodulinna lossikiriku uksele naelutas, ei saa pidada just vaimukiranduse meistriteoseks, vaid see ongi pigem noorele inimesele iseloomulik, läbi kirjutamata uitmõtete rida, nii-öelda blogipostitus. Ta tahtis vaid väljendada oma rahulolematust, sest talle ei meeldinud kirikus valitsenud kuritarvitused, enne kõike indulgentside müük. Tal oli julgust neile vastu astuda ja ta tahtis tõesti maailma paremaks muuta, Jumalast paremini aru saada ning täita tema tahet.
Mein Gemüt ist mir verwehret, das macht ein Jungfrau zart. Bin ganz und gar verirret, mein Herz, das kränkt sich hart. Hab Tag und Nacht kein Ruh für allzeit große Klag. Tu seufzen stets und feinen in Trauren schier verzag.
allein die ist, die mich so sehr verwohnt. Könnt ich ihr Herz erweichen, würd ich bald wieder gesund.
See oli 1987. aasta hilissuvi. Tallinna Rooma katoliku kiriku löövide all kajasid jalalöögid vastu käärkambriust, nagu tahaks kuri vaim sinna sisse murda. Tegelikult oli asi lihtsam ja tehnilisem. Käärkambriust ei olnud aastakümneid avatud, lukkumehanism oli kinni roostetanud ja võttigi ammu kadunud. Ainuke võimalus tolleaegses vahendite ja meistrite puuduses oli uks jõuga lahti murda. Mõni kuu varem oli vana koguduse preester, isa Mikael, surnud ja tema järel oli määratud uus, noor, vastselt 30-aastaseks saanud preester, kelle nime võite isegi ära arvata. Muidugi oli see igavesti suletud käärkambriuks mind alati häirinud. Arhitektiks õppinuna panin kohe tähele, kui ohtlik oli kirik ilma avarii välja pääsuta. Kui taustusest oma vanema kolleegi vastu ei võtnud ma seda jutuks. Sest vikaarpreestrina ei olnud see ka minu pädevuses. Käärkambriukse avamist vajasime pealegi ka suitsutusast ja sütte hõõgvele ajamiseks sõerist õhuskeerutamisega, mida ei saanud suletud ruumis teha. Aga mõnele ülivagale koguduse liikmele seostusid need rasked löögid vastu kirikuust uue noore preestri ametisse astumisega, kelle tegevus algas nende arvates lõhkumisest. 30. eluaastad. See on omapärane segu täiskasvanusest ja nooruse idealismist. Üliõpilas rahutustest osavõtmise east ollakse võib-olla juba üle kasvanud. Ametikooli või ülikooli põhikursus on lõpetatud ja esimesed sammud õpilasest õpetajaks on juba tehtud. Aga nooruse uljus ja bioloogilise arengu kõrgpunkt panevad ikka veel energiast pakatama, kasutama jõudu seal, kus saaks mõistusega. Nii leidsin minagi end pärast Riia vaimuliku seminari lõpetamist äkki keset elu kiirteed ja hakkasin teostama oma visiooni protestantismi vastu protesteerimisest, ehk katoliiklusest, mis sobiks eestlase vaimulaadile. Järgmiseks punktiks minu võib-olla mitte päris 95. teesis sai inglikena. Nimelt oli Tallinna katoliku kiriku esikuse eina müüritud traditsiooniline pühitsetud vee anum, kuhu kirikusse tulijad olid varem saanud kasta oma sõrmed, et siis ristimärki tehes meenutada oma ristimistõotusi. Kuna aga keegi kirikuvaenulik tegelane oli kunagi hakanud sinna süstemaatiliselt äädikat valama, siis oli kogudus toonud risti ja pühitsetud vee anuma kirikulöövi samba külge. Esikus olev anum kaeti kinni, aga inglikene selle all jäi paigale. Vagad Poola tädikesed olid võtnud kombeks kirikusse tulles seda inglikest suudelda, millest andsid tunnistust selgelt nähtavad ja ka pärast hoolikat puhastamist varsti imeliselt uuenduvad huulepumati jäljed. Noored Eesti katoliiklased järgisid vastpöördunu kohmetunud innukuses poolakate eeskuju. Kuid minule tundus see tollal hirmsa ebausu ja rumalusena. Ja nii saigi inglikese suudlemisest kirikuesikus minu esimene ristisõda. Kus sa noor inimene oma vähes elukogemusega ikka muidu lamendilöömiseks põhjust leiad. Sovjetlik impeerium lähenes aga üha enam oma lõpule. Vabadusi tuli rohkem. Tekkisid võimalused oma maailma parandavaid mõtteid ajakirjanduses avaldada. Kui alguses räägiti kõiki kirikutegelaste poolt ikka sellest, et meil tuleb oma juured üles leida, siis tekkis mul üsna kiiresti tahtmine käratada, et juured juurteks, aga midagi peab hakkama ka juba üles latva jõudma. Ühel jõulupühal sain hakkama unustamatu jutlusega. Armas kogudus, täna on jõulupüha. Täna teate on nii suur püha, et mina teile täna jutlust ei pea. Teile, kes te ainult kord aastas kirikus käite. Aamen. Niisugune jutlus ei meeldinud muidugi kellelegi. Aga nagu kirikus ikka, vanemad inimesed ei oota noorelt preesterilt, et too õpetaks neile midagi, mida nad veel ise ei tea. Ja noortele koguduse liikmetele lisab see ainult õhinat, kui neil on järjekordselt põhjust oma noort hingekarjast taga rääkida. Peaasi, et igave hakka. Minu jaoks kiirtee igatahes jätkus ja läks laiemakski, kuna just siis oli ajalugu pööramas uut lehekülge. Tekkisid uued väljakutsed ning olukord nõudis tegijaid. Olin üks kolmest vaimulikust, kelle allkiri seisis 1988. aasta 31. mail ajalehes ilmunud üleskutsel asutada Eesti Kristlik Liit. Esimene kristlik avalik kodaniku algatus Sovjeti impeeriumis, nagu sellest meedias kõneldi. Eesmärgiks oli küll kristlaste osalemine hoolekandes, aga ideetasandil oli kõneks samuti poliitilise partei asutamine, mis hiljem ka teoks sai. Aga aeg läks edasi. Piirid läksid lahti, tekkisid kontaktid välismaaga. Kirikuis jagati piibleid ja toidupakke. Suur murrang saabus 1991. aastal, mil mina sain sama vanaks nagu Luther oma teiside naelutamise ajaks. Augustis, kui Vene tankid olid Tallinna all ning olukord tõesti tõsine ja sõjalävel, nõudsin end raadio otse-eetrisse ja kutsusin inimesi üles palvele Eesti vabaks saamise eest. Teadsin väga hästi, et kui Moskva riigipööre õnnestub, siis seda mulle ei kingita. Kuid mäletan hästi, et sel hetkel ma ei kahelnud ega kartnud, vaid eakohase mõtteviisi ajal astusin välja selle eest, mida tunnetasin olevat õige. Ilmselt valdasid Lutherit samad tunded, kui ta oma tõest inspireerituna astus vastu kõik võimsena näivale ühiskondlikule struktuurile. Küllap võib iga vanem inimene oma nooremast keskeast midagi samasugust meenutada. Aga lugu läheb edasi. Paljud ajalooliste asjaolude koosmõjul poliitiline pinge siiski lahenes. Eesti kuulutas end iseseisvaks ja lääneriigid avasid oma saatkonnad. Saatkondade pidudele hakati kutsuma ka kirikute esindajaid. Niisamuti kutsuti neid ka presidendi vastuvõtudele. Kuna olin tollal Eestis katoliku kiriku ainuke ametlik esindaja, pidin seisma kõrvuti teiste kirikute ülemvaimulikega. Noorel mehel oli muidugi uhke tunne, kui mitte ainult, et tema tundis presidenti, vaid president tundis ka teda, niisamuti paljud riigikogu liikmed. Tollal oli riigikogu hoopis midagi muud kui praegu. Sama 1991. aasta viimastel kuudel sain kutse tulla Vatikani Euroopa sinodile Eesti katoliku kirikut esindama. Kedagi teist polnud hetkel lihtsalt võtta. Ka paavst Johannes Paulus II, kellega olin varem Soomes kohtunud, tundis mu ära. Sinod Vatikanis oli muidugi minule kui noorele preestrile absoluutne tähelend. Mind tutvustati paljude kirikuvürstide kõrval ka Itaalia tolleaegsele presidendile Cossigale ja kurikuulsale poliitikule Giulio Andreottile. Järgmisel suvel veel ka Saksa riigikantslerile Helmut Koolile. Kuid hiljemalt siis hakkasin ma märkama, et seltskonnas, kuhu mind oli kaasatud, valitses kummaline atmosfäär et elu ongi just kui mingi pidu. Et kusagil seal allpool on mingid sipelgad, kes tõusevad hommikul üles ja lähevad tööle ning loevad palgapäeval oma sente. Aga elu käib seal, kus juuakse šampanjat. Räägitakse murrangulistest visioonidest, celebreeritakse ise ennast ja väärtustatakse üksteist pigem saavutatud positsioonide kui teenete ning tarkuse pärast. Iga noor inimene tahab olla edukas. Kuuluda ilusate, rikaste ja mõjukate hulka ning vajaduse korral jätkub tal eneseõigustusi. Nagu näiteks, ma ei ole nii vilets mees, et mul ei oleks vaenlasi. Ja veel, kui ma õigete asjade pärast nii palju vaeva näen, siis pean ma ju ka selle eest midagi saama. Olen puhkuse ära teeninud ja puhkuse ajal võin endale midagi lubada. Juba tollal panin tähele, kuidas muutusid minu tuttavad ja sõbrad, kes läksid poliitikasse. Muutusid nii näost kui põhimõtetest. Nende jaoks jäigi elu lakkamatuks šampanjapeoks. Neil kadus ajataju, ruumitaju ja inimeste taju. Ainult, et rahvas uskus neisse üha vähem. Aga ei pea minagi end mingiks pühakuks. Kindlasti oleksin võinud muutuda ka mina, aga õnneks oli saatus minust targem. Esiteks teadsin veendunud katoliku preestrina alati, et poliitikasse minna ma ei saa ega lähegi. Teiseks aitas vaimulik kasvatus mul siiski maises hiilguses kahelda. Tagantjärele vaadates pean kindlasti ka kergendatult ohkama, et minul oli õnne. Mul oli väga palju õnne. Palju rohkem kui Martin Lutheril, et mul ei olnud tuttavat vürsti poliitikud või ärimeest, kes oleks avastanud, et ta saab mind enda huvides ära kasutada. Sest ma ei ole siiski päris kindel, et mul oleks sellel vabanemise eufooria ja reformide ajastul olnud tarkust kindlameelselt ei öelda. Selle kogemuse tõttu saan ma aga aru, kuidas juhtub see, et inimesed elu kiirteele sattudes kaotavad sideme reaalsusega, nii nagu juhtus minu poliitikasse läinud sõpradega ja nagu tõenäoliselt juhtus ka Martin Lutheriga.
Die beste Zeit im Jahr ist Mai, da singen alle Vögelein, Himmel und Erde sind der voll, viel gut Gesang da lautet wohl. Voran die Liebe alles fröhlich überall mit ihrem lieblichen Gesang. Das muss sie haben immer Dank.
Martin Lutherit hoidis saatus jätkuvalt sündmuste laineharjal. 4 aastat pärast 95 teesi pani paavsta kirikuvande alla ja kutsus ta Rooma oma vaadetest aru andma. Lutheril õnnestus välja kaubelda võimalus väidelda Saksamaa pinnal. Sama 1521. aasta aprillis Vormsi riigipäeval esinedes ütles ta oma kuulse lause. Siin ma seisan ja teisiti ma ei saa. Jumal aidaku mind. Aamen. Sisulisest küljest peab paraku tõdema, et niisuguse lausega võiks põhjendada ükskõik missuguseid vaateid, ükskõik missuguse kohtu ees. Pole siis ka ime, et Augsburgi riigipäev Lutheri tema teoloogiliste vaadete pärast hukka mõistis ja Lindbergiks kuulutas. Augsburgist pääses Luther üle noatera. Saksimaa vürst Friedrich Tark oli tõesti nii tark, et oskas ette aimata, mis oli sündimas. Tema oli annud Lutherile nii edasi kui tagasireisiks julgeoleku garantii ning tal õnnestus Wittenbergi mässa ja enne peitu viia, kui Ketseri põletamiseks vajalik lõkkematerjal kokku kanti. Sellest ajast jäi Luther vürstidest sõltuvaks ja pidi kogu aeg arvestama nende tujudega. Näiteks tuli tal järgi anda Hesseni maagraf Filippi suure reformatsiooni toetaja soovile ja lubada tal kaht naist pidada. Pärast niisugust otsust, milles polnud enam jälgegi siin seismisest ja teisiti mitte saamisest, oli reformaatoril muidugi ka edaspidi raske abielu kui sellist sakramendina käsitleda. Järgnevate aastate jooksul valenime all elades tegeles Luther piibli tõlkimisega saksa keelde. Tegelikult oli enne teda olemas juba 14 kõrgsaksa ja 4 alamsaksa keelsed trükitud piiblitõlget, kuid need olid enamasti sõnasõnalised või ladinakeelsest tõlkest sõltuvad. Martin Luther pöördus kreeka ja heebrea keelsete originaaltekstide poole ja üritas edasi anda mitte ainult sõnu, vaid ka mõtet, mida nad väljendasid. Kuid tema niinimetatud soolaskriptuura, see tähendab ainult pühakirja tunnustev õpetus, mis esmapilgul tundus üsna mõttekana, osutus Pandora laeka avamiseks. Kui varem oli piibli tõlgendamise õigus reserveeritud kiriku juhtkonnale ja välja õppinud teoloogidele, siis Luther nõudis, et evangeelse vabaduse tähe all võiks igaüks piiblit lugeda ja tõlgendada. Nii nagu ta ütles. Dass ein Christenmensch Herr über alle Dinge und niemandem untertan sei. Et üks ristiinimene oleks kõigi asjade isand ega alluks kellelegi. Selle vaba piibli tõlgendamise tulemusena arvestatakse, et tänapäeval on maailmas 30-40 tuhat üksteisest sõltumatud kirikut, mis peamiselt järgivad umbes 40 erinevat piibli tõlgendust. Kirikute arvu täpne määramine on raske, sest paljud kogudused on tekkinud isiksuste ümber ja pärast nende asutaja surma või läbikukkumist kaotavad nad oma elujõu. Samas kerkivad aegajalt esile uued isiksused ja nende ümber tekivad uued kogudused. Ka juba Martin Luther ise sai oma eluajal näha oma enda utoopilise idealismi kibedaid vilju. Piibli andmine rahva kätte põhjustas mitmes paigas talupoegade ülestõuse. Olles nüüd täien ilmalike valitsejate mõju all, asus uue evangeeliumi apostel 1525. aastal puhkenud talurahva sõjas aadlike poolele ja ka tunnustanud talupoegade õigust oma valitsejate vastu mässata. Mõelgem korraks. Tema enda mässumeelsest väljaastumisest oli sel hetkel möödunud vaid 8 aastat. Kuid aeg oli edasi läinud. Inimene oli vanemaks saanud ja tema algse siiruse olid varjutanud vahepeal tehtud kompromissid. Mul on kurb tõdeda, aga kui Martin Lutheri elu lähemalt uurida, jõuab teadvusse, et ta ei olnud just meeldiv isiksus. Temagi ei olnud paraku pühak, vaid paljuski vastuoluline. Mõneti isegi lausa kohutav. Ega see ole ka mingi suur saladus. Kes soovib, võib leida kõige muu kõrval kas või internetist kokkuvõtteid tema kõige jahmatama panevamate ütlemiste kohta. Näiteks, et julgustada ülikute sõjasulaseid maarahva vastu vaprasti võitlema, kirjutas ta neile. Denn die Hand, die das Schwert führt und tötet, ist dann auch nicht mehr eines Menschen Hand, sondern Gottes Hand. Und nicht der Mensch, sondern Gott hängt, redet, enthauptet, tötet und führt den Krieg. Das alles sind seine Werke und sein Gericht. Sest käsi, mis mõõka juhib ja tapab, ei ole siis enam inimese käsi, vaid Jumala käsi. Sest inimene pole see, kes poob, tõmbab rattale, rajub päid maha, tapab ja peab sõda, vaid Jumal. See kõik on tema töö. Ja tema kohtupidamine. Niimoodi kirjutas siis usuisa Martin Luther täiesti tõsimeeli. Ainuüksi ühes ülestõusus, Frankenhauseni veresaunas, hukkus ligi 5000 talupoega. Kõigist tolle perioodi talurahvasõdades kokku üle 100,000 inimese. Ei ole selge, kuivõrd vastasid need tapatalgud Jumala tahtele. Aga saksa vürstide huvidele vastasid nad igal juhul. Samas tuleb tunnistada, et ainult piirist lähtuv Luther ei saanudki ju sellest allikast leida otseseid juhtnööre, kuidas peab toimuma kristlik riigivalitsemine, missugust osa selles peaks mängima kirik ja kuidas käituda ülestõusude korral. Muidugi ei maksa arvata, et katoliku kiriku hierarhia oma julmuse poolest kuigivõrd Lutherist maha jäi. Ristisõdu peeti ju mitte ainult püha maa tagasi vallutamiseks, vaid ka Euroopas. Näiteks albigenslaste ehk katarite sekti vastu. Või nagu Bremeni piiskop, kes kuritarvitas ristisõda, et Stedingeri talupoegadelt ebaõiglaseid makse sisse nõuda. Teisiti mõtlejate hävitamine sõjaga oli keskajal tavaline toimimisviis, ainult et ristisõdadega kaitsti kiriku ühtsust, mitte vastupidi. Kiriku ühtsus omakorda oli ühiskonnale väga tähtis, sest see oli paralleelne võimustruktuur, mis oma kaugel ulatuva mõjuga suutis sageli pakkuda kaitset neile, keda ilmalik võim tagakiuses. Protestantlikel aladel selline võimalus kadus. Katoliiklikus mõtteviisis oli ka vähem hävitavat raevu kui protestantide leeris. Eksi õpetajaid piinati ja põletati tuleriidal mitte Jumala karistuse väljendamiseks, vaid selleks, et mõjutada neid patukahetsusele ja päästa nende hing igavesest hukatusest. Siit leiame taas viite Pauluse õpetusele puhastustulest, pääsemisest otse kui tule läbi. Kui tänapäeval tundub hingeõndsus inimesele üpris ebaolulise asjana, siis aegadel, mil keskmine eluiga jäi paremal juhul 40. eluaastatesse, oli surm igal päeval käeulatuses ja surmajärgne saatus oluline. Selle nimel pingutati ise ja mõeldi ka teiste inimeste, isegi kurjategijate peale, et nemadki kord paradiisi jõuaks. Keskaja inimese väärtuste maailmas oli niisugune mõtlemine täiesti siiras. Muidugi polnud Luther ainus reformaator. Tema kaasaegsed olid Johannes Calvin, Ulrich Zwingli, Thomas Müntzer ja mitmed teised. Ka Inglise kiriku lahkulöömine Roomast sündis veel tema eluajal. Sisuliselt oli Luther revolutsionäär, kelles oli segunenud nii pühak, eksi õpetaja, hullumeelne kui teadlane, ning kes sattus oma õnnetuseks veel ilmalike valitsejate mõju alla. Oma elu viimastel aastakümnetel oli ta pigem reisi oma enda liikuma pandud reformatsioonirakendil, mille ohjad olid kindlalt maiste vürstide käes. Ta kahetses nii mõndagi oma minevikust, kuid mis oli tehtud, seda ei saanud enam tagasi pöörata. Nii jääb Martin Luther ajalukku üsna vastuolulise isikuna, kellel on suur osa Euroopa jagunemises katoliiklikuks ja protestantlikuks leeriks, mis viis sajand hiljem verevalamiseni, mida tuntakse 30-aastase sõja nime all ja mille käigus hukkus arvestusikult umbes 21 miljonit. 21 miljonit inimest. Kõigele sellele mõeldes pean kokkuvõtteks tunnistama, et minule jäi mööduva aasta reformatsioonipidustustest üsna õõvastav mulje. Peeti pidulike jumalateenistusi, korraldati konverentse, vastuvõtte, kontserte, näitusi, anti välja raamatuid. Ma ei taha olla ebaviisakas, kuid mulle jäi tunne, et 500 aasta eest kogu Euroopat rängalt mõjutama hakanud kataklüsmi nähti just kui üdini positiivsena. Pühitsejad ja tähistajad unustasid või näisid soovivad tunnustada, et reformatsiooni sündmustest algas ülipikk sõdade perioood, mille sukkusid reaalsed inimesed, mis purustas tolleaegse Põhja- ja Kesk-Euroopa ühiskonna struktuuri ja laastas majanduse. Jah, muidugi, reformatsioonil oli ajaloolisest aspektist ka olulisi positiivseid mõjusid. Katoliku kiriku poolelt vaadates algas selle tulemusel protsess, mis kulmineerus Tridenti kirikukoguga, mille käigus kirik põhjalikult reorganiseeriti. Vaimulikud hakkasid saama süstemaatilist haridust ja piiskopid muutusid ajapikku ilmalikest vürstidest vaimulikeks juhtideks tagasi. Protestantide leeris asutati kõrgkoolid ja rahvale õpetati kirjaoskust. Teoloogi arengu käigus said nii mõnedki ideed praktikas läbi proovitud. Kuid sellegi poolest ei tohiks unustada seda õudust, mida see kogu Euroopat vapustanud sündmuste jada kaasa tõi. Ajaloolistele faktidele tagasi vaadates peaksid nii protestantid kui katoliiklased tähistama reformatsiooni aastapäeva hoopis teisiti. Kõige asjakohasem oleks ehk korraldada ühine patukahetsusprotsessioon ja palvetada üheskoos kõigi nende õnnetute eest, kes oma eksitatud vaimude nimel üksteist tapsid. Nende eest, kes süütult tapatalgutes ette jäid või nälga surid. Tänapäeva oikumeenilised ettevõtmised tunduvad kohati pigem keskenduvat vastastikusele mulje jätmisele, et üksteise leerist hingi õngitseda. Kuid pärast 500 aastat kestnud eksperimenti peaks olema juba selgeks saanud, et tee kiriku ühtsusele kulgeb pigem ühise identiteedi tajumise ja patukahetsuse kaudu. Patukahetsusega tähendab enne kõike, et kord juba ära tuntud ja läbi nähtud vigu ei ülistata, vaid neile antakse vääriline hinnang ning neid püütakse edaspidi vältida.
Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich. So oft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich. Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott. Was kann mir tun der dass Gott der Höchst und Beste mein Freund und Vater sei und dass in allen Fällen er mir zur Rechten steh und dämpfe Sturm und Wellen und was mir bringet weh. Nichts, nichts kann ich verdammen, nichts nimmt mir meinen Mut. Die Hölle und ihre Flammen löscht meines Heilands Blut. Kein Urteil mich erschrecket, kein Unheil mich betrübt, weil mag zerbrechen, du stehst mir ewiglich. Kein Rennen, Hauen, Stechen sollt
trennen mich und dich. Kein Hunger und kein Dürsten, kein Armut, keine Pein, kein Zorn der großen Fürsten soll mir ein Hindernis sein. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freude.
Maailmast aru saamiseks on inimese eluiga kahjuks naeruväärselt lühike. Eriti kui võrrelda seda tema hädavajaliku õppeajaga. Ikka ja jälle tuleb läbi teha uusi murranguperioode. Esimene koolipäev, siis puberteet lapsest noorukiks. Seejärel õpilasest üliõpilaseks, üliõpilasest aspirandiks. Esimene töökoht tõuskarjääri vedelil, keskia kriis. Pettumus ja küünilisus ideaalide asemel. Alles pensionipõlve lähenedes saab inimene nii targaks, et endalt küsida. Mis oli see kõik? Mis olen ma oma elus head teinud? Kui palju olen pidanud maksma kooliraha oma enda kannatuste läbi? Kui palju olen pannud kannatama teisi? Kuivõrd on minu heausklikust kurjasti ära kasutatud? Kuivõrd olen mina olnud ära kasutaja? Kahjuks aga on siis juba hilja midagi muuta. Saab ainult kahetseda. Iga ühele võiks tulla kasuks, kui ta tänase teema valgusel endalt küsiks. Mida oleksin mina teinud Luteri asemel, kui minu ees oleksid olnud samad valikud kui temal? Tagantjärele on muidugi kerge tark olla, kui tausam oleks tunnistada, et me ei tea. Meis kõigis on osake Luterit, nii heas kui halvas mõttes. Nii tulipäist revolutsionääri kui väiklast eneseõigustajat. Iga ühel meist on raske ette hinnata oma tegude kõiki tagajärgi, mis näitavad end mitte ainult homme, vaid aastakümneid, võibolla ka sajandeid hiljem. Ma ei tea, kuivõrd suudab noor inimene õppida varasemate põlvkondade vigadest. Ajalugu läheb järjest pikemaks ja õpetlikud teadmised sellest järjest pinnapealsemaks. Raamatuis võib ju paljugi olla, aga kes jõuab neid enam lugeda? Kellel on tahtmist neid analüüsida? Samas on maailm täis paradokse. Näiteks kõige uuemad leiutised võetakse kõigepealt kasutusele hävitusrelvade arendamiseks. Kõrgetele positsioonidele ühiskonnas jõuavad sageli psühhopaadid, sest neil pole südametunnistust ja sellega kaasnevad stressi, mis tõttu nad taluvad pingeid paremini kui normaalsed inimesed. Ükskõik kui hullumeelne on mingi õpetus, piisab vaid seda ühe põlvkonna jagu elus hoida, kuni sünnivad inimesed, kes pole näinud maailma ilma selleta. Nii nagu katoliiklased võitlesid oma vanemate usu eest, hakkas protestantide järgmine põlvkond võitlema oma isade veendumuste nimel. Hiljem muudeti samal kombel isade usuks ateism ja kommunism. Tänapäeval on ilmselt juba sündinud põlvkond, kes ei tunne maailma, ilma poliitkorrektsuse, multikulti ja homoideoloogiata. Lisaks sellele on tehnika arenedes suur osa tööst asendunud mänguga. Sotsiaalvõrgud, arvutimängud ja muumile lahutus raiskavad inimeselt aja tema isiksuse kujunemiseks. Nii palju on takistusi, nii palju eksideid. Kuid inimkonnas on olnud alati ka sisemist jõudu. Igas põlvkonnas on inimesi, kes kõigi katsumuste kiuste tahavad maailmast aru saada ning teha midagi head. Midagi head, mis jääks püsima. Alati on olnud inimesi, kes saavad aru, et ühe päeva peremeestest vanemate veendumused ja kavalate petuskeemidega kujundatav avalik arvamus ei ole ainsad argumendid, millest juhinduda. Mõned asjad on kõikidel aegadel samad. Nuiaga pähelöömise peale purunes kolb keskajal samamoodi kui tänapäeval. Ning 2x2 oli 4 kõikidel ajastutel. Inimloomuse paljud omadused on samad nii kaugetel aegadel kui tänapäeval. Ja hingerahu ei ole kunagi saanud osta maiste väärtuste eest. Sellepärast tahaksin ma eriti sulle, armas noor kuulaja, südamele panna. Et täiskasvanuks saamine ei tee meid haavamatuks kõik võimalike kiusatuste eest, mis tulevad nii seest kui väljast. Algavad heast tahtest, eneseväärikusest ja uhkusest, siirast soovist maailma parandada. Aga teisenduvad märkamatult oma eksimuste maha salgamiseks, silmakirjalikuseks, kõrkuseks ja maailmapõlguseks, põgenemiseks ise enda eest, ette heideteks Jumala vastu. Hea on veel, kui Jumal annab elupäevi ja mõistust, oma halvadest ja mõtlematutest tegudest tagant järelegi aru saada ja neid kahetseda. Kui Jumal on meid loonud, siis oleme nii maailma kui ise endid võlgu saanud. Et võlga oma tööga tasuda, tuleb muidugi alguses veel rohkem võlgu võtta, selleks et õppida amet ja muretseda töövahendid. Aga võlg tuleb igal juhul tasuda, kogu ulatuses, mis on vähegi meie võimuses. See ongi suur Jumala arm, et meile on antud võimalus olla oma loojale meelepärane ja teha neid tegusid, mis tema meile on õpetanud. Ta õpetab meidi sõna kui eeskujude kaudu, ka nende eeskujude kaudu, kelle vigadest meie saame õppida. Kuidas maksta oma loomise võlga? Suure osa sellest saame tasuda eestpalvetes ja tänulikkuses ka nende inimeste vastu, kes oma hingeõndsust mängu pannes on silutanud meie tee parema arusaamiseni, nii maailmast, ise endast kui Jumalast.
Du siehst, wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein. Wo Itzund Städte stehen, wird eine Wiese sein, auf der ein Schäferskind wird spielen mit den Herden. Was Itzund prächtig blüht, soll bald zertreten werden, was Itzund pocht und trotzt, ist morgen Asch und Bein. Nichts ist, was ewig sei. Kein Erz, kein Marmorstein, jetzt lacht das Glück uns an. Bald donnern die Beschwerden, der hohen Taten Ruhm muss wie ein Hauch vergehen. Soll denn das Spiel der Zeit der leichte Mensch bestehen? Ach, was ist alles dies, was wir für köstlich achten als schlechte Nichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind, als eine Wiesenblume, die man nicht wiederfindt, noch will, was ewig ist, kein einig Mensch betrachten.
Andreas Grypius, 30-aastase sõja kaasaegne poeet, ütleb. Sa näed, on kõike läinud edevus siin ilmas. Mis ehitab üks täna, see on teisest homme maha kistud. Kus praegu seisab linn, on homme tühi väli, kus mänglev karjalaps on jooksmas karja järel. Mis praegu ite silutseb, pea tallatud on maha. Mis praegu tuksleb, vastu paneb. Homme tuhk ja kont. Ei ole miskit igavest, ei rauda ega marmurit. Kui praegu naeratab meil õnn, siis varsti tabab vaev kui kõu. Ka kuulsus suurest teost peab kaduma kui uni. Kas suudaks nõder inimene aja mängukann veel püsida? Mis väärtus on sel kõigel, mis on hõrk ja peen? Vaid kõle tühisus kui vari, nagu tolm ja tuul, kui põllulill. mis kaduma on jäänud. Ei taha siiski ükski inimene mõelda igavesest.
Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschenleben. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschenleben. Wie ein Nebel bald entsteht und auch wieder bald vergeht, so ist unser Leben sehr. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig sind der Menschen Tage. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig sind der Menschen Tage. Wie ein Strommögen zu rinnen und mit Laufen nicht hält innen, so fährt unsere Zeit von hin. Ach, wie nichtig ist der Menschen Freude. Ach, wie flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschen Freude. Wie sich wechseln Stund und Zeiten, Licht und Dunkel, Fried und Streiten, so sind unsere Fröhlichkeiten.
Te kuulsite saadet Luther meisenestes. Stuudios oli Reine Unapuu. Reformatsiooni aegseid Põhja-Euroopa meloodiaid esitas renessansi aegse tantsumuusika ansambel The Playfords Saksamaa.
Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig ist der Menschen Prange. Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig ist der Menschen Prange. Der in Purpur vermessen ist als wie ein Gott besessen, dessen wird im Tod vergessen.
Elektrikarjane. Elektrikarjane.